Venezia għandha tara fl-iżball li għamlet bil-mod kif imxiet mal-ordni u mat-tiran Ottoman u turi r-rispett li waxxieraq lejn il-bandiera tal-ordni. Manuel Buttigieġ u Liam Gawċi jilqgħu l-semija ta' Campus FM għall-arboħra ta' Dita Clio u qegħdin inkomplu nitkellmu fuq il-gwerra ta' Kandja, il-gwerra ta' Kreta 1645-69, ġimgħa l-oħra bdejna bil-kawżi tagħha u kif bdiet. U dik il-frażi għandek kif rajt li da fl-arkivi tal-ordni datata l-Ulju ta' 1645 u għal-ordni, l-leħen tal-ordni qed jgħid ħanejnu għal-Venezja imma rridu jifqu.
Id-dej una. Nsellem l-semmija għax l-ewwel kelma li għedilhom id-dej una.
U juru r-rispett li wxieraq lejna. Jiġifieri l-ordni ovvjament kellha tgħinha x'anki kien dmira għalhekk kienet
tiżmira u kien ħalli nagħmlu ċara. Kien jaqbilhom ħafna. Jew forsi għax aħna llum nużaw aħna għandna hindsight. Ma dak kien jaqbilhom li l-Venezjani jibqgħu ġewwa Kreta. Għax inti jekk inti qed tmur bil-flotta tiegħek fil-vant, bil-kursara tiegħek fil-vant, li Kreta tkun ħabiba tiegħek kienet xi ħaġa importantissima kemm għall-ilma, kemm għall-ikel, kemm biex tirrekruta l-baħrin. Kreta kienet essenzjali jekk inti trid tibqa' tisraq jew inkella tattakka dawk il-flotot ħerġin mill-Xandra tilgħin lej Istanbul.
L-għandek prova l-banda l-oħra ma tombattar għal-milja ta' snin, sensi ġdidhom iktar minn 20 sena. Spiss f'dokumenti tal-ordni għandek dak is-sens li ġbajna kważi li kull sajf marbutin isna rridu bil-forsi mmorru hemm.
X'taqgħu jmur jiġġieldu x'imkien ieħor, kemm ħadd ta' tifi Kreta sek sabiħa.
Appunt, u tinsiex daw jekk iridu jieħdu l-ilma kien jaqbdu jidħlu.
Li jiena infatti li kont ħanejt aħna sintendi daw ma kinux jafu li nafu aħna x'ġara fis-seklu 18 fejn fis-seklu 18. Inti u għawwek nħedġeċ l-semmija jekk ifittxu fuq Google Gozo Kreta.
Għaza.
Hemm gżira oħra. Bħala Għawdex jisma, bħala Għawdex. Li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar saret bażi lil-in minn Malta għall-kursara u għall-flotta tal-ordni li jifqu hemmhekk jieħdu l-ilma u l-ilma l-injam biex sajru kollox. Saret popolari ħafna. Gavdos biex jekk nkunu ċerti eżatt biex nsibuha.
Diġà kienet, ta' ġifieri anke f'dal periodu, però mbagħad iktar. Għax ovvjament rridu jgħaddu minn taħt għajn.
Nixtieq imur ħafna jiena, Manuel. Nixtieq imur ħafna.
Rridu nagħmlu tur tal-Mediterran.
Tal-Mediterran ta' dawn il-gżejjer. Iva.
Mela, il-protagonist li nitkellmu fuq illum l-iktar huwa Fra Gregorio Carafa, kavallir ta' Malta, kaptan ġenerali u żiet il-qudiem Gran Mastru wkoll. Li daħa sem f'dik li tissejjaħ il-battalja ta' Dardanelli ta' 26 ta' Ġunju 1656. Fil-fatt kellek erba' minn dawn il-battalji ta' Dardanelli, din kienet it-tielet u forsi l-iktar waħda spettakolari. X'kienet l-idea? L-idea kienet li f'dal punt Venezja anke bil-parir tal-ordni jgħidu biex insalvaw Kreta l-iktar mod effettiv huwa li nwaqfu l-Ottomani milli jibgħatu kull sena il-flotta tagħhom minn Konstantinopli għal Kreta. Għax dawn kienu jagħmlu, kull sena kienu jibgħatu flotta lej Kreta mimlija soldati u munizzjon.
Yes.
Inniżlu għom Kreta u daw jgħodu jġildu hemmhekk. Il-pern ta' Kreta kienet il-belt ewlenija tagħha dik li lumija Heraklion. Ġifieri l-Ottomani malajr ħadu l-biċċa kbira tal-gżira, però il-gwerra twila iddur madwar Heraklion. Allura daw jirraġunaw il-Venezjani u l-ordni, kieku kemna nimblukkaw Konstantinopli. Għal tul ta' żmien biżejjed, biex is-soldati Ottomani fuq Kreta jispiċċaw mingħajr ikel u munizzjon, jkollhom iċedu u aħna nirbħu.
Manuel,
li hija ambizzjuża.
Ambizzjuża ħafna. U naħseb jiena tattikament l-Ordin ta' San Ġwan għatma kienet daqsek ambizjuża meta tasal biex ngħidu timponi s-saħħa tagħha fuq l-Imperu Ottoman li nkunu ċari ħafna. Imma jien joġobni dan il-ħsieb għax il-gwerra hija dejjem loġistika.
Assolutament.
Dejjem ibda minn din. Il-gwerra se kompli bit-tieni gwerra dinjija bil-gwerra napoleoniċi, bil-gwerra li hemm għaddejja bħalissa l-Ukraina. Loġistika hija kollox għandu x'jaqsam mal-loġistika.
U fil-fatti kif hemm erba' minn dawn il-battalji ta' Dardanelli, l-ewwel waħda pjuttost fjask. It-tieni waħda ekku hekk, it-tielet suċċess enormi għall-Venezja u l-Orni, ir-raba' komplikata reġgħet kienet. Kien hemm punt fejn waslu viċin ħafna li rnexxilhom, difatti nafu li f'mument minnhom is-sultan jaqbad il-familja tiegħu li kienet enormi u jaħarbu minn Konstantinopli għax jibżgħu li kienu se jibqgħu deħlin il-Venezjan u l-kavallieri tant kemm kienet sejra tajjeb għalihom. Fl-aħħar ma rnexxilhomx, però tafid u qed irid jiftakar li iżjed tard meta għandek l-ewwel gwerra dinjija u l-battalja ta' Gallipoli. 1915-16, fej l-Ingilterra u Franza ħasbu li setaw jattakkaw il-Konstantinopli biex jirpull l-Imperu Ottoman li kien għallejat tal-Ġermaniżi. Assuma ma rnexxilhom, b'teknoloġija li kienet ħafna iktar sofistikata, ġifieri mhijiex faċli.
Kemm qed nieħu gost.
Kif qed tgħid inti hija loġistika.
Eżatt, kien nieħu gost li qed qabbel daw il-perjodi differenti għax aħna ma ngħidux li history repeats itself. Imma meta tibda tara daw l-affarijiet, iva, da kollu għandu x'jaqsam. Il-ġeografija dejjem hija xi ħaġa importanti, u hekk ikonna naqgħu fuq it-teoriji tajbin ħafna ta' Fernand Braudel fej jitkellem dwar kemm hu importanti il-ġeografija, imma wkoll sempliċement it-teknoloġija li qiegħda tintuża, imma wkoll Manuel. Il-ħsieb li hemm warajha u kemm qegħdin jinnexxilhom jaħdmu flimkien il-Venezjani u l-Ordni.
Issa dak għandu għalija wkoll għax jaħdmu flimkien imma mhux dejjem faċli. U għegħen anki jek naħsbu fit-tieni gwerra dinjija, ta' kellek l-Ingilterra u l-Amerika li kienu għallejati tant viċin, però nafu li kien hemm diskwit enormi bej il-ġiex general staffs tal-ġiex naħatax. Naħseb kull kuntest ikollok diskwit, ma naħseb il-kuntest militari navali fejn għandek irġiel ta' formamentis partikolari ħafna, bit-tradizzjonijiet tagħhom, mhux lakemm.
Ta'
minnom f'kamra waħda biex jaħdmu fl-imkien lanqas. Mela naslu għal Ġunju 1656, it-tielet battalja ta' Dardanelli. Kif semmejna kellek il-flotta tal-Ordni li kien hemm madwar sitt galeri mexxija minn Gregorio Carafa. U ovvjament kellek il-forza veneziana li kienet ħafna ikbar ovvjament. Però il-forza tal-ordni kienet toffri dak l-element elit u xek. Dejjem dik kienet il-feature tagħha u xek li.
Jax, meta tibda taħseb, meta tibda tara anka n-numri. Hawnhekk wassaltni għal punt. Jekk tara n-numri ta' l-armata, x'kellhom l-armata torka għad-dispożizzjoni tagħhom. Meta nitkellmu dwar l-arsenal ta' Istanbul. L-arsenal li kien hemm Tripli, li kien hemm Tunes, li kien hemm Jolla Joe. Il-forza navali kienet enormi, il-forza militari ta' soldati kienet ħafna kbar, u meta mbagħad għadhom għaddik ta' Venezja u tal-Ordni. Ma jaqblux, għeddin nitkellmu diskrepanzi kbar. Iżda l-Ordni u Venezja kellhom effiċjenza kbira.
Kwalità.
Il-kwalità kienet enormi. U l-istess jemm ħaddu minn qabel illum l-armata Ukrena ma dik Russa. Hija qegħdin nitkellmu dwar dak it-tip ta' rekrutaġġ. Inti l-Venezjani kienu qegħdin jaħdmu ħafna bil-merċinari. Hija importanti u inti l-merċinari kienu ħajkunu nies li dan kien xogħolhom allura kien ħajkollhom l-apparat tagħhom ħajkun ta' kwalità tajba ħafna għax huma jużawhom. It-torok kienu qegħdin jaħdmu bi conscription. Qed ieħor qed nuża it's a very loose term, imma hekk kienu qegħdin jaħdmu u il-bastimenti torok ma kienux ikunu staġġjonati. Li xe tfisser li? Tfisser li inti il-mod kif qed tinbena, kif qed jinbena il-bastiment kien mass production. Aw Malta
għax kellhom ir-riżorsi.
Għax kellhom ir-riżorsi, kellhom ir-riżorsi. Iżda kellhom ukoll tant kien kellhom riżorsi li kważi kienu jemnu ħafna aktar bin-numri milli fil-kwalità. U din matul kandja dejjem tinħass, dejjem tinħass ħafna.
Fil-fatt f'dak il-ġurdata ta' Ġunju 1656 jintaqgħu l-ġiex flotot viċin id-daħla ta' Dardanelli. Kien ħaġġeġ is-semija jżewna għal Google Maps biex jaraw ġifieri fejn qegħdin nitkellmu. U għall-ewwel ma il-battalja bdiet sejra favur l-Ottomani. Però mbagħad u dan huwa anki fi klim karafa, jgħid illi f'mument kritiku tal-battalja ir-rieħ dar favur il-flotta nisranija. Fil-fatt jgħid illi this was divine intervention. San Juan il-Battista, il-patrun tal-ordni, jagħmel l-intervent tiegħu hawnhekk. I dawar ir-rieħ favur il-flotta nisranija ta' Venezia u l-ordni. U dak jippermettilhom illi jieħdu vantaġġ fuq l-Ottomani. Tant jieħdu vantaġġ fil-fatt li spiċċaw ikissru kważi l-flotta kollha tal-Ottomani. Il-kewz tal-battalja huwa maqbud tajb ħafna f'waħda mill-frażijiet ta' karafa fejn jgħid illi kien hemm punt fejn tant kien hemm geġwiġija ta' rġiel jiġġiellu f'xulxin li ma setax jaraf bejn min kien nisran u minn kien tork għax kulħadd kien arwin. Literalmen bla ħwejjeġ kienu jagħtu f'dillu mele ta' ġifieri brutali u xi
ħafna
qed ngħidu. Waqt il-battalja il-Kaptan Ġenerali ta' Venezia.
Dawn xi tliet ijiem għaddejjaw.
Ejjew, però il-biċċa kbira kien għed dik il-ġurnata mbagħad nisu.
Miliż l-hemm wara. Miliż.
Il-Kaptan Ġenerali ta' Venezia Lorenzo Marcello imut. Waqt il-battalja. Ġifieri, daw kienu nies that led from the front, ma kienux joqogħdu fuq wara, imexxu s-suldati, dej kienu quddiem, kienu jmutu. U hawnhekk interessanti, karafa jgħid, isma, ħankomplu nikkooperaw sakemm għandna l-battalja. Però jiena ma nista' nieħu ordnijiet mingħand dak li wassa the second in command. Tal-flotta ta' Venezia. Għax jiena Grandmastru qalli nista' nieħu ordnijiet biss mill-ġeneral ta' Venezia. Biex għavolja li jħor issa stepping in bħala acting. Ma acting mhux biżejjed biex jinieħu ordnijiet minn għandu. Ġifieri qed jaħdmu flimkien imma hemm dejjem hemm dawn l-ixusta protokoll li għalihom huma importantissimi. Fl-aħħar tal-battalja jgħidlek li x-xena kienet apokalittika. Fil-fatt kellhom problema serja, xi bdew jimmanuvraw il-galeri fl-aħħar tal-battalja, għax il-baħar kien mimli biċċiet
ta' bnedmin
u bnedmin. Mimli.
Li ma jerqux.
Irrid toqgħod attent li ma tiġix inkaljat prattikament f'da geġwiġija ta' njam, ħbula, iċsma. Terribli u x-meta timmaġina. Il-priża kienet fantastika reġgħet għal dar-boħra. U apparti li jaqbdu ħafna l-sira huma jilliberaw l-ħafna l-sira nsara
li kienu fuq il-bastimenti torok.
Bastimenti torok. Fil-fatt hawnhekk ukoll ħafna episodji interessanti fija li hemm pereżempju mela l-ordni jieħu numru minn daw il-vapuri li qabad tal-Ottomani. U bat wara ftit imorru xi Venezjani fuq karafa jgħidu l-isma dik il-vapur watana propja, speċi għandna żball meta tajn jieħulek. U karafa jgħidulhom morru xxejru. Jgħidu la darba telat il-bandiera ta' San Juan fuq dak, dik ma tinżilx. Ta' tgħidu li tridu, dak Malta sejjer issa. U hekk jiġri. Ma kontx tiċċajta.
Bastiment wara bastiment ġew do jibatuhom legs ritna.
Eħe, jaqbdu xi seba tminja, mhux ċajta ta. U jġibhom lej Malta, ġifieri operazzjoni impressjonanti terġa'. Jilliberaw 1200 nisrani minn fuq il-vapuri tal-Ottomani impressionanti u koll. U l-arbora l-Venetani dilhom isma suppost nofshom dawk huma tagħna. Ma karafa jgħidilhom minn dawn in-nies li ġew il-liberati. U karafa jgħidilhom leta, jgħidilhom aħna bħala d-defenders ta' Repubblika Kristjana, diskors interessanti, jgħidilhom jekk nisrani ġi l-liberat ma jistax jerġa' jaqa'.
Il-sir.
Irrid tistgħu tgħidu li tridu intom, daw għadin fuq il-ċfna tagħna, nistax tindaħlu. U mbagħad tkun ħafna jisu twen frowing eventwalment jilqu' tip ta' kompromess, karafa jgħid li daw l-insara ġew il-liberati jgħidu saqgħu minnkom jixtieq imur mal-Venezjani. U kun hemm min, b'ċapir kienu Griegi, li ġejjin jew minn Kreta stess, jew minn xi territorju oħra fejn kien hemm il-kontroll ta' Venezja. Però biċċa kbira jaħdu għam Malta, mbagħad nafu li minn Malta eventwalment tuhom xaġa tal-flus biex imorru lura d-dar daw minn fej kienu ġifieri.
Xogħol hawn Malta ma sabux dak iż-żmien ma kienx ħafna xogħol.
Kien hemm min baqa' ma l-biċċa kbira naħseb jien anke x-xewqa li tkun lura lejn.
Lej pajjiżek.
Skont xi kollu kien tistennik id-dar forsi. Sabiha ħafna nafu li l-aħbar tar-rebħa ta' San Malta pjuttost malajr. X'kif taf inti kien ikollhom dawn il-biċċiet l-iktar ħfief u
għandek fellukka, għandek fellukka, għandek tartana, daw kien ikunu armati biex waslu l-messaġġ. Edi fuq urieħ u ħamorru.
U fil-fatti jgħidilna mela ditta sal-Malta l-aħbar, il-Gramastru kien għadu l-Askaris, kien xi ħafna hawnhekk, kien ma jiflax kien fis-sodda, fil-fatti kien hemm xi ħadd li kien qed jagħmilha ta' deputat tiegħu biex imexxi l-ordni. Ġifieri waqas kien qed joħossem fid-day to day biex ngħidu hekk. Però dan l-leftenint li kien qed joħossib kif jirċievi l-aħbar imur jiġri għandu, dak kien fis-sodda, moribond kważi. U jgħidilna li kif il-Grammastru l-Askaris sema din l-aħbar qabeż mis-sodda. Tantu ferħu u saħħa li desa l-mart kollu li kellu, qabeż mis-sodda tajr il-frix. U ntefa ifaħħar l-alla bikklibsa bih ħafna jgħidlu grazzi mulej anzi mulej issa li ħallejt il-qaddej tiegħek jara s-salvazzjoni tiegħek tista' tieħdu. Din hija l-istorja kif tiftakar li ta' meta Giuseppe u Marija jieħdu l-bambin Ġesù it-tempju jkun hemm Simjin dan il-profeta li kellu żmien enormi. U jgħid l-istess.
Kellu 129 sena, 30 ġurnata.
Xi ħaġa hekk. Imma dak kien il-weda li kien għamel Malla kien li ma jmutx qabel ma jara l-Messija.
Jgħidli inti l-werri ta' tiegħek. Dda ma jmut qatt.
Allora dil-frażi baqgħet famuża ħafna. U sabiħ ħafna li l-Askaris jużaw dak il-mument partikolari le ras salvazzjoni tiegħu mela issa.
Kemm huma sbieħ daw meta taraw ukoll is-saħħa tal-Bibja kien kienet saħħitha bħala ktieb bħala anke kif kienu jitkellmu huma dak iż-żmien.
U referenzi x'int semmejt Byron u Troy huma tiżaw anke dan. Fil-fatti biex l-ewwel darba flok id-Dardanelli jsejħulu The Hellespont li kien isem
klassiku
ta' dak il- parti ta' dinja. U ġili referu għal Troja u ma' u koll, jidu l-ek li we sailed past Troy, per eżempju. Għakke ma' kienem xejn, ma' pejwez għor kienu jafu li
kienet hemmek.
Dal-formazzjoni tagħhom kienet fasċinati. Għax ma' mhux bis-soldati, dak li affaxxinani, ma' soldati li ma' kolti ħafna.
Kolti ħafna, dawn kienu jistudjaw il-klassiċi.
Ma' frott tar-rinaxximent u l-umanizmu.
Eżatt, jiġifieri anke sempliċement il- il-kapaċajiet ta' Ċesri, ta' Ġulju Ċesri, ta' Alexandru l-Kbir. Daw kollha kienu qegħdin jaqrawhom, daw kollha kienu qegħdin jistudjawhom, kienu jafu bihom. Allura enti daw bil-fors kienu ħajqablu lilhom infushom magħhom u issa bih huwa li biex nifmu dan il-perjodu naħseb irridu nibdew nagħtu ħafna iktar importanza lill-klassiċi. Aħna veru nifmu. Kif kienu jaħsbu għaw u għalhekk ukoll anke għaliex ħadu ċertu deċiżjonijiet. Hawnhekk qegħdin naslu fis-suċċess tal-gwerra ta' Kandja, Manuel u għedin naslu bej u għedin uħor lej l-axħar u kif nafu, Kandja ma baqax taħt l-Imperu Venezjan, x'kien qed jiġri. U għawek Manuel nixtieq ngħid li kemm qed nieħu gost nisma' dawn id-dettalji. Għax inti bħalissa wkoll nistgħu ngħidu Sigrid Żgħir li semmija qiegħed taħdem fuq proġett interessanti ħafna li huwa korreġini l-istorja tal-flotta tal-Ordni fis-seklu 17.
Mistoqsija militari navali ta' tal-Ordni matul is-seklu 17 iva, tip ta' servi. Biex nejtek.
Interessanti, irridu narawħ da, irridu narawħ.
Nittama.
Fil-mot.
Li bajġri li xfal Sibiru l-Askaris. Wetu 30 Lulju 1656, l-skwadra tasallura Malta. U jilla għalet l-eksebat minn bitċiet. Fil-fat, 11 il-bitċa kienu qabdu u ġabu lej Malta. Maġa 11 il
Dawn il-pitturi għadna tarom fil-palazz.
Hemm rappresentazzjoni.
Bil-bnadar torok imkaxkrin
fil-ilma. Ġbi, again, li mtist immaġina, kienti tġib 11 il-bicċa tal-bahar, bl-il-sira, u dakollu li sib fuqu, il-ġit, daqqa wahda li jkunaw jiċċirkola. Impressjonanti. Ma nafx istax insib parallelti.
Jiena moħħi.
Fondi Ewropej, meta jiġu għal xi proġett kbir.
Proġett kbir,
eżatt. Nara l-komplikazzjonijiet.
Iddeċidejna nonfqu l-flus fil-junction tal-Marsa u nġibu t-torok jaħdmu fuqha.
Xi
ħaġa fuq dak lajn.
Li jolqotni jiena huwa li meta jaslu daw ma jħalluhomx jaqbdu jitlu fil-porter kbir, ma jibgħatuhom Marsa mxett biex jagħmlu l-kwarantina. Ġravola kienu ġejjin bdil-suċċess enormi u bdil-heroes. Il-proċedura rrid tissegwija, il-kwarantina kellha
sir.
Għax, ovvjament, dejjem jibżgħu li tista' tiġi l-pesta mill-vant. Allura jagħmlu l-kwarantina tagħhom u mbagħad kif il-estuha jippermettulhom li jitlu fil-port il-kbir u hemmhekk jibdew iċ-ċelebrazzjonijiet vera u propja. Jikantaw it-tedejom Laudamus fil-Knisa ta' San Juan, kif kienu dejjem
jagħmlu
ta' okkażjonijiet. Il-Grammastru u n-nista madwar qed jiktbu litri u qed jibatuhom f'kull roħna tal-Ewropa.
Biex jgħidu x'għax ġara m'għamlux.
Fad nafu li jordnaw ukoll li fil-Knejjes kollha tal-Ordni madwar l-Ewropa wkoll kellhom ikantaw it-tedejom Laudamus. Ġifieri litteralment bdiet tidwi ma l-Ewropa del-biċċa tax-xogħol. Nafu wkoll li dak li kien jissejjaħ ir-riċevitur tal-Ordni f'Venezja, ġiġu li kien joħsib kemm l-ortijiet tal-Ordni hemmhekk u kien qisu ambaxxatur mhux formali imma kien jismu Valerio Spreti, jissejjaħ f'nofs tal-lejl biex imur jidher quddiem is-Senat l-għada fil-Għodu Kmieni li kien jew privileġġ, jew kellha kont fi gwaj serju. Unqafu li jmur quddiem id-Doġe u s-Senat ta' Venezja u daw ukoll klim ta' tifħir u ringrazzjament għal dak kollu li l-Ordni għamlet magħha. Però l-iktar li toġobni għad dil-biċċa li hemm l-Spreti jgħid li waqt li sejjer u ġej lura, l-Grammastru qed jiktiblu jgħidlu f'kull rokna ta' Venezja kelma waħda tista' tisma' Viva Malta, Viva Malta. Personaggi hux.
U minn hemm ġiet l-ispirazzjoni ta' diska ta' Freddie Mercury.
Jistgħu Malta. Issa Venezja tisir tradizzjonalment ma kienx tħares tajjeb lejn l-Ordni u Malta, imma ovvjament f'din l-okkażjoni fejn rebħu dir-rebħa kollha flimkien. Everyone loves the winner.
U allura biskuża nistgħu niċċelebraw.
L-ħar biċċa ta' Kandja li jem. Wara da' suċċess
imma. Tlifna mhux ħadu ngħidu ħafna fuq qadi l-ħar biċċa naqbżuha malaj.
Ta' kien il-high point, un bat minn emmek kien ċar imma li Venezja u l-Ordni, Venezja mod partikolari, ma kellhomx ir-riżorsi biex ikomplu jissostnu dak it-tip ta' effort. U bil-mod il-mod, dawn qed vera għandek oħra battalja tad-Dardanelli ma lajja fi għasfa biex ngħidu hekk. Wara dik jabbandunaw dan l-isforz li pruvaw jimblukkaw Konstantinopli u minn flok issir pratikament battalja tal-art għax li għamlu primarjament huwa li kull sena jibatu soldati u n-nies biex jippruvaw jinfurzaw il-belt ta' Heraklion fuq Kreta għalli ma taqax f'dejn it-torok. Ma kien assedju
pratikament.
Primarjament. Għandek xi battalji oħra At one point, 1669, Franza tindaħal ftit tibaċċiri soldati. Venezia tu pjaċira stejta forsi this will be a turning point, però fil-fat ma xek jaxed franċizi, tipikament franċizi, kienu fikil. Taw naqra sebu bat tal-ulem. U Kandja iċċedi fil-6 ta' settembru 1669.
Wara 450 sena presso poco ta' taħt l-imperu venezjan, il-diamant fil-kuruna tal-imperu venezjan ta' fidejn diktorka, il-vant jisir prattikament kollu taħt idejn l-imperu ottoman, u bejwħet u iħor damu sa' l-1913 Kreta. Taħt l-imperu ottoman qabel ma daħlux Kreta, x ma daħlux mal-ewwel parti minn
il-Greċja l-ġdida
moderna. Li hu sabiħu interessanti naħseb jiena l-aftermath kif inħasset, naslu lej l-aħħar kif inħass fl-Ewropa.
Fl-Ewropa ma jidirx li b'mod ġenerali kien hemm
xi.
Having said that, però kien hemm ħafna nies minn ħafna postijiet differenti, ġifieri parti ħafna Ġermaniżi li ġġieldu Kreta
fis-servizz
ta' Venezia, ġifieri kienet gwerra pjuttost internazzjonali f'dak is-sens.
U Ungariżi.
Ungariżi, ma iktar Ġermaniżi. Għax kienu merċenari, kif qed inti. Jieni għandni wkoll li għandek patafluni ta' volumi fil-biblioteka tagħna li jiddiskutu din. Imma mbagħad jalaq kollox b'sentenza fl-4 ta' Deċembru 1669 li tgħidlek. Irċevejna ittra minn Venezia li tgħidilna li jissemm il-paċi bejnhom u t-toroq. Da sekk. It's a huge anticlimax wara dak kollu.
Manuel, wasalna fl-aħħar u hekk malaj spiċċajna l-gwerra ta' Kandja ħadd gost ħafna niddiskuti ftit din il-battalja li din il-gwerra li tant għandna informazzjoni dwarha. Jiena li mgawċi f'isem Emmanuel Buttigieġ inselmulkom nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin, fl-istess post fuq 103.7 Campus FM.